สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Comfort Crisis ของ Michael Easterpen สื่อสารคดีเชิงสุขภาพพัฒนาตนเองและการผจญภัยกลางแจ้งที่ตั้งคำถามกับชีวิตสมัยใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความสะดวกสบายเกินจำเป็นฮอสเตอร์เสนอว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งนิ่งอยู่ในอุณหภูมิคงที่กินอาหารได้ตลอดเวลาและหลีกเลี่ยงความลำบากทุกชนิดเมื่อแรงกดดันตามธรรมชาติหายไปทั้งร่างกายและจิตใจจึงสูญเสียความแข็งแรงบางอย่างหนังสือใช้การเดินทางล่าสัตว์ในอลาสก้าของผู้เขียนเป็นแกนเรื่องหลักแล้วเชื่อมกับงานวิจัยด้านประสาทวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬามนุษยวิทยาโภชนาการและจิตวิทยาจุดประสงค์ไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยีหรือความปลอดภัยของโลกปัจจุบันแต่คือการชวนให้ผู้อ่านนำความไม่สบายบางรูปแบบกลับมาอย่างตั้งใจแนวคิดสำคัญของหนังสือคือความลำบากที่เหมาะสมอาจเป็นเครื่องมือฝึกความทนทานความนิ่งความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจในชีวิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสบายสมัยใหม่ทำให้ร่างกายและจิตใจขาดแรงกระตุ้นที่จำเป็นแกนหลักของ The Comfort Crisis คือแนวคิดว่าความสะดวกจำนวนมากในวิปัจจุบันไม่ได้เป็นผลดีทั้งหมดเครื่องปรับอากาศเก้าอี้นุ่มอาหารพร้อมกินโทรศัพท์มือถือความบันเทิงต่อเนื่องและบริการที่ลดการออกแรงทำให้มนุษย์หลีกเลี่ยงความหิวความหนาวความร้อนความเบื่อความเหนื่อยและความเงียบได้ง่ายกว่าทุกยุคอิสเตอร์มองว่าสิ่งเหล่านี้สร้างภาวะไม่สอดคล้องกับวิวัฒนาการเพราะร่างกายมนุษย์พัฒนามาภายใต้เงื่อนไขที่ต้องเคลื่อนไหวอดทนแบกของหาอาหารและรับมือกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่แน่นอนเมื่อความท้าทายเหล่านี้หายไประบบที่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นจึงเสื่อมลงเช่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นทางอารมณ์ความสามารถในการอยู่กับความเบื่อและการควบคุมแรงอยากหนังสือไม่ได้บอกว่าความสบายเป็นศัตรูโดยตรงแต่เตือนเรื่อง comfort creep คือการที่มาตรฐานความสบายสูงขึ้นเรื่อยจนสิ่งที่เคยเพียงพอกลายเป็นน่ารำคาญประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนความลำบากเล็กน้อยให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในความรู้สึกอิสเตอร์จึงเสนอให้แยกแยะระหว่างความสบายที่ปกป้องชีวิตความสบายที่ทำให้ความสามารถพื้นฐานอ่อนลงประเด็น2การเดินทางในอลาสก้าทำหน้าที่เป็นการทดลองภาคสนามของแนวคิดมิซอกีโครงสร้างของหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือสุขภาพแบบเรียงหัวข้อเท่านั้นแต่เล่าผ่านประสบการณ์ของอีสเตอร์ในการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลของอลาสก้าเป็นเวลาหลายสัปดาห์การเดินทางนี้มีลักษณะใกล้กับแนวคิดมิซอกีคือความท้าทายที่ยากพอจะทำให้คนต้องเผชิญขีดจำกัดของตนเองและไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพื่ออวดผู้อื่นความสำคัญของมิโซกีในหนังสืออยู่ที่กลไกทางจิตใจเมื่อคนเข้าสู่สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดเช่นภูมิประเทศโหดอากาศไม่แน่นอนความเหนื่อยสะสมและการขาดความสะดวกพื้นฐานเขาจะมองเห็นนิสัยการหลีกเลี่ยงความลำบากของตนเองชัดขึ้นการเดินทางในอลาสก้าจึงเป็นทั้งฉากผจญภัยและเครื่องมือวิเคราะห์ชีวิตสมัยใหม่อีสเตอร์ใช้ประสบการณ์นี้เปรียบเทียบกับโลกประจำวันที่มีทางออกง่ายเสมอเช่นหยิบโทรศัพท์เมื่อเบื่อเปิดแอร์เมื่อร้อนหรือกินทันทีเมื่อหิวเล็กน้อยอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สรุปว่าทุกคนต้องไปลุยป่าหรือทำภารกิจอันตรายคุณค่าของแนวคิดนี้อยู่ที่การออกแบบความท้าทายส่วนตัวที่ยากจริงๆปลอดภัยพอสมควรและมีความหมายต่อผู้ทำโซกิจึงเป็นพิธีทดสอบตนเองแบบสมัยใหม่มากกว่าจะเป็นสูตรสำเร็จด้านฟิตเนสประเด็น3ธรรมชาติความเงียบและผลของการอยู่ไกลสิ่งรบกวนหลายอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือธรรมชาติไม่ใช่เพียงฉากพักผ่อนแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนการทำงานของความสนใจและอารมณ์อุสเตอร์กล่าวถึงแนวคิดที่มักเรียกว่า 3-day effect หรือผลที่เกิดขึ้นเมื่อใช้เวลาอยู่ในธรรมชาติหลายวันติดต่อกันในวันแรกคนจำนวนมากยังพกความกังวลจากชีวิตเดิมเข้าไปด้วยเช่นงานข้อความภาระครอบครัวและความไม่สบายทางกายเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งรบกวนลดลงประสาทสัมผัสเริ่มรับรายละเอียดรอบตัวมากขึ้นและจิตใจค่อยๆเปลี่ยนจากโหมดตอบสนองเร็วไปสู่โหมดสังเกตอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงมองความเงียบความเบื่อและการไม่มีสัญญาณดิจิทัลเป็นทรัพยากรทางจิตใจมากกว่าความว่างเปล่าประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะชีวิตสมัยใหม่ทำให้ความสนใจถูกแบ่งเป็นชิ้นเล็กเหล็กตลอดวันการอยู่ในธรรมชาติช่วยลดภาระจากการตัดสินใจยิบย่อยและแรงกระตุ้นจากหน้าจออิสเตอร์ไม่ได้เสนอว่าธรรมชาติรักษาทุกปัญหาแต่ชี้ว่าการกลับไปอยู่กับพื้นที่เปิดแสงธรรมชาติการเดินและความเงียบช่วยให้มนุษย์ได้ใช้ระบบประสาทในแบบที่ใกล้กับเงื่อนไขดั้งเดิมมากขึ้นประเด็น4การออกแรงแบบพื้นฐานเช่น rucking และการแบกน้ำหนักเชื่อมสุขภาพกับวิวัฒนาการ หนึ่งในข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมที่สุดของหนังสือคือการนำการออกแรงแบบเรียบง่ายกลับมาในชีวิตประจำวันเฟสเตอร์ให้ความสำคัญกับ Rucking หรือการเดินพร้อมแบกน้ำหนักเพราะเป็นกิจกรรมที่รวมความทนทานแบบคาร์ดิโอความแข็งแรงของลำตัวสะโพกขาหลังไหล่โดยไม่ต้องใช้ทักษะซับซ้อนกุผลที่แนวคิดนี้เข้ากับหนังสือคือมนุษย์ในอดีตไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อแยกกล้ามเนื้อแต่เคลื่อนไหวเพื่อทำงานจริงเช่นเดินไกลแบกของปีนนั่งยองยกและทรงตัวบนพื้นไม่เรียบ Rucking จึงเป็นตัวอย่างของความไม่สบายที่ปรับระดับได้เริ่มจากน้ำหนักเบาและระยะสั้นแล้วเพิ่มตามความสามารถหนังสือยังเชื่อมโยงการออกแรงกับปัญหาจากชีวิตนั่งนานเช่นความอ่อนแอของกล้ามเนื้อแกนกลางอาการปวดหลังและการพึ่งพาความสะดวกจนร่างกายเคลื่อนไหวน้อยเกินไปจุดเด่นของอีสเตอร์คือเขาไม่ยกย่องความหนักแบบสุดโต่งอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับแรงกระตุ้นที่ทำซ้ำได้ความไม่สบายทางกายที่เหมาะสมจึงกลายเป็นการฝึกระบบทั้งหมดของร่างกายไม่ใช่เพียงการเผาผลาญแคลอรีหรือสร้างรูปร่างประเด็นสุดท้ายความหิวอุณหภูมิความโดดเดี่ยวและการคิดถึงความตายเป็นบทเรียนเรื่องขอบเขตของตนเอง The Comfort Crisis ขยายความไม่สบายออกไปไกลกว่าการออกกำลังกายอุสเตอร์พูดถึงการอดอาหารเป็นช่วงการสัมผัสความหนาวหรือความร้อนการใช้เวลาอยู่ลำพังและการใคร่ควรวญเรื่องความตายในฐานะวิธีเผชิญสิ่งที่สังคมสมัยใหม่มักพยายามกันออกจากชีวิตประจำวันความหิวเล็กน้อยทำให้เห็นว่าแรงอยากไม่จำเป็นต้องถูกตอบสนองทันทีความหนาวและความร้อนทำให้ร่างกายรับรู้ขีดจำกัดของการควบคุมสภาพแวดล้อมความโดดเดี่ยวที่ตั้งใจเลือกแตกต่างจากความเหงาเพราะมันเปิดพื้นที่ให้สังเกตความคิดโดยไม่มีเสียงรบกวนส่วนการคิดถึงความตายทำให้ลำดับความสำคัญของชีวิตชัดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเป็นมุมมองหม่นหมองประเด็นเหล่านี้ทำให้หนังสือมีมิติทางจิตวิญญาณและปรัชญาไม่ใช่เพียงแนวสุขภาพกายอย่างไรก็ตามการนำไปใช้ต้องมีความระมัดระวังการอดอาหารการฝึกอุณหภูมิหรือการทำกิจกรรมหนักไม่เหมาะกับทุกคนในระดับเดียวกันโดยเฉพาะผู้ประจำตัวหรือข้อจำกัดทางกายคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่หลักการคือการเลือกความไม่สบายที่ปลอดภัยมีเหตุผลและช่วยให้เข้าใจตนเองลึกขึ้นโดยสรุป The Comfort Crisis เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสุขภาพแบบองค์รวมการใช้ชีวิตกลางแจ้งความยืดหยุ่นทางจิตใจและการตั้งคำถามกับความสะดวกของโลกดิจิทัลคนที่รู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยและสบายขึ้นแต่กลับฟุ้งซ่านเหนื่อยง่ายหรือขาดความรู้สึกมีชีวิตชีวาจะได้กรอบคิดที่ชัดเจนจากหนังสือเล่มนี้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถนำแนวคิดไปปรับเป็นกิจกรรมที่ทำได้จริงเช่นเดินไกลแบกน้ำหนักอย่างเหมาะสมอยู่กับธรรมชาตินานขึ้นลดการพึ่งพาหน้าจอฝึกอยู่กับความหิวเล็กน้อยก็หรือสร้างความท้าทายส่วนตัวที่ไม่อันตรายเกินไปประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อความไม่สบายจากสิ่งที่ต้องกำจัดเป็นแรงกระตุ้นที่มีบทบาทต่อการเติบโตเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การผสมระหว่างงานเขียนผจญภัยการรายงานเชิงวิทยาศาสตร์และคำถามด้านวิวัฒนาการมนุษย์มันไม่ใช่เพียงคู่มือออกกำลังกายและไม่ใช่เพียงบันทึกเดินป่าแต่เป็นการสำรวจว่าชีวิตที่ง่ายเกินไปอาจทำให้ความสามารถบางด้านหายไปอย่างไรสื่อโดดเด่นเพราะเสนอความไม่สบายในฐานะเครื่องมือที่ต้องออกแบบอย่างมีสติไม่ใช่ความทรมานเพื่อพิสูจน์ตัวเองหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลอีสเตอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่